ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәмл сүресінің 45-ші, 46-ші және 47-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون.
Арасында Сәмуд еліне Аллаға құлшылық қылыңдар десін деп туыстары Салих алейхиссаламды жібердік. Сол уақытта олар екі тап болып тартысты. Әй елім, жақсылықтан бұрын жамандықты тез тілейсіңдер ме? Егер Алладан жарылқау тілесеңдер, әрине мархаматқа бөлінесіңдер деді. Олар, біз сен және сенімен бірге болғандардың салдарынан сәтсіздікке ұшырадық деді. Салих алейхиссалам, сәтсіздіктерін Алланың қасында, негізінде сендер сыналатын елсіңдер деді. Нәмл сүресінің басынан осы уақытқа дейін Мұса, Дәуіт, Сүлеймен сынды пайғамбарлардың өмірлерінің кейбір тұстары қысқаша баяндалды. Осы аяттарда Хазрет Салехтің Самуд қауымының арасындағы пайғамбарлығына сілтеме жасалған. Ол Хазрет жанашырлық және ағалық мейіріммен қауымын бір құдайшылыққа шақырған кезде бір топ оған иман келтіріп, оның соңынан ерсе, келесі бір топ оның шақыруын қабылдамай кәпірге айналды. Мүміндер мен кәпірлердің арасында дұшпандық пен тайталастың пайда болатындығы табиғи іс. Дұшпандық кейде жеке бір адамның ісі болса, кейде қоғамдық қырға ие болады. Хазрет Салих қырсық қабірлерге, сендердің істерінің нәтижесі тозақ пен азап, себебі сендер өздерінің жаман істерінен қол үзбейсіндер. Неліктен сендер Құдайға бағынбаушылық танытасындар деп ескертті. Алайда олар көңіл аударып түсінудің орнына, егер рас айтсаң, Құдайың неліктен бізге азап түсірмейді? Дәл осы дүниеде сенімен біздің жағдайымызды ашып көрсетпейді десті. Аяттардың жалғасы былай дейді. Хазрет Салих оларға Құдайдың рақымына бөлену үшін өздерінің өткен істеріне кешірім сұраудың орнына, неліктен азаптың түсірілуіне асығып, тәубеге келудің орнына тағы да азаптың түсірілуін сұрайсыңдар. Жақсылық пен бақыттың мәйегі болып табылатын Алланың рақымына бөлену үшін талпыныс жасаудың орнына, сендер үшін жамандықтың мәйегі болып табылатын азаптың түсірілуіне асығыстық танытасыңдар деді. Тәжірибе тарих бойында теріске шығарушылар мен кикілжін іздеушілердің пайғамбарлардың ескертулері мен насихаттарын қабылдаудың орнына олармен қарсыласып, оларды қаладан қуып шығуды немесе өлтіруді мақсат еткендерін көрсетті. Хазрет Салехтің оқиғасында аймақты құрғақшылық пен жұт жайлаған кезде олар бұл қиыншылықтардың барлығы сені мен сенің соңынан ергендердің сөздерінің кесірі. Табиғат бізге қаһарланғандықтан бізді қиыншылықтарға душар етті. Сендер осы қауымның бақытсыздығына себеп болған сұм адамсыңдар деді. Алайда Салих оларға берген жауапта, сендердің тағдырларының жаман жақсы болуы Құдайдың қолында. Сендер сынаққа алындыңдар. Мына жұт сендерге адам тарапынан келген іс емес. Бұл илахи сынақтың бір түрі. Сендер соны адаммен байланыстырғыларың келеді. Сендердің өздерінің жаман іс-әрекеттерін құрғақшылық пен жұттың келуіне себеп болды деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Таухид пен бір құдайға табынуға шақыру пайғамбарлардың шақыруының өзегі болды. Тарих бойында хақ пен жалғанның арасында әрдайым керіс пен жанжал жүрді. Бірақ адамдардың барлығы хақтың қисынын қабылдап, иман мен түзу ғамал иесі болады деп күтпеу керек. Күнәһарларға ескерту жасап, насихат айтумен қатар, күнәһарлардың оралуына негіз әзірлену үшін тәубаның жолын айту керек. Пайғамбарлардың қисындары мен анық дәлелдеріне қарсы кәпірлер жақсы және жаман ырым деген сияқты ырымшылдықтар мен наным сенімдерге сенді. Нәмі сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
Қалада жер жүзінде бұзақылық істеп, түзушілік істемейтін 9 кісі бар еді. Солар Алланың атымен анттасып, салихты жанұясы мен түнде жоқ етіп, сосын жақындарына үйіштері өлтірілгенде жоқ едік. Күдіксіз біз шын айтамыз дейік десті. Бұл аяттар Салих пен серіктерін қастандықпен өлтірмек болған оқиғаға сілтеме жасап, Самуд қауым арасында бір топ бұзықтық және заңсыз істермен айналысты. Олар жақсы істер жасауды немесе өздерінің жаман істерін түзетуді мақсат еткен жоқ. Бұл топ Хазрет Салих пен оның отбасын және серіктерін өлтіру үшін келісіп, одан кейін егер біреу оларды кісі өлтірушілікпен айыптайтын болса, біздің бұл іске қатысымыз жоқ. Мүмкін басқа бір топ жасаған болар демек болды. Олар келіскен кезде Алланың атымен ант етіп, Құдайды өздерінің жаратушысы ретінде таныды. Бірақ олар путтарды өздерінің тағдырларын анықтаушылар санап, соларға табынып, бізді Құдай жаратқанымен бізді өз жайымызға қалдырды. Сол себепті біз қалаған нәрсемізді істейміз. Бізге пайғамбар жіберудің қажеті жоқ десті. Олар Құдайдың жаратушылығын теріске шығармағандармен адамды өз істерінің ес санап, басқаларға зиян келтірмесе, оған қалаған ісін жасауға рұқсат беретін тап бүгінгі заманның кейбір зиялы адамдары сынды болды. Салихты өлтіруді көздеген қастандық Меккенің мүшріктерінің ислам пайғамбарына қарсы қастандықтарын еске түсіреді. Олар да ол хазіретті түнделетіп, ұйықтап жатқан жерінде өлтірмек болған. Мүшріктер тайпалардың барлығы ол хазіреттің өліміне серік болу үшін және пайғамбардың құнын даулаушылар арнайы бір тайпаны өлімге айыптай алмау үшін әр тайпадан бір-бір адамнан тағайындады. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың қарсыластары қисын мен дәлел иелері болған жоқ. Олар пайғамбарлардың шақыруының таралуына тосқауыл қою үшін қастандық жасауға, оларды өлтіруге жоспар құрды. Тарихта көптеген ғибрат бар. Құдайдың пайғамбарларын өлтіру үшін Құдайдың атымен ант су ішкен адамдар болған. Бұл адамзаттың нағыз жаһилдігі мен адасушылығы. Хавариджтер де Құдайға жақындау ниетімен Құдайдың үйі мешітте, Құдайдың айында Құдайдың таңдаулы пендесі Хазрет Алиді семсердің ұшымен шахид еткен болатын. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
батыстың өмір салты. Армысыздар, ардақтағайын, батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ақшта құлшылықтың жойылғанына 150 жылдан асса да, елде нәсілшіл жүйелер әлі де дамып жатыр. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ақшта құлшылықтың жойылғанына 150 жылдан асса да, елде нәсілшіл жүйелер әлі де дамып жатыр. Соңғы жылдары Ақштың түрлі өңірлерінде орын алған қанды атыстар әсіре ұлтшылдық пен нәсілшіл қатыгездіктердің күн сайын артып келе жатқанын көрсетеді. Дональд Трамп билік басына келгенге дейін Ақш үнемі нәсілшілдікпен бетпе-бет келіп отырса да, ол Ақ үйге келгеннен соң ақ нәсілді әсіре нәсілшілдердің тамырына жаңа қан құйылғандай болды. Адам құқығын қорғаушы топтардың көбі елде әсіре ұлтшылдық пен нәсілшілдіктің артып бара жатқанын ескертті. Батыстың өмір салты бағдарламасының осы аптадағы бөлімінде Ақштағы нәсілшілдік мәселесіне тоқталамыз. Марзия Хошеми, Престиви арнасының мұсылман тележүргізушісі әрі деректі фильм түсірушісі. 2018 жылы Ақш полициясы тарапынан ұсталып, 11 күн уақытша изоляторда жатқан ол, Associated Press агенттігіне берген сұхбатында өзінің ұсталу себебін журналист болуы және өзіндік ұстанымының болуы деп атап, Ақш үкіметінің оған өз әрекетінде абай болуды ескерткісі келгенін айтты. Тегі америкалық деректі фильм түсірушінің туындыларының бірі Дред Скоттың ұлты деп аталады. Оның тақырыбы Ақш қоғамындағы кемістеушілік пен теңсіздік. Фильмде Ақш жүйесі мен полициясының қара нәсілділерге көрсетіп отырған әділетсіздігі баяндалған. Фильм америкалық қара нәсілді құл Дред Скоттың 1857 жылы Ақштың жоғары сотынан әділеттікті талап еткен өтінішімен басталады. Жоғары сот қазысының жауабы мынадай болды. Қара нәсілді арыз айта алмайды. Үйткені бір азамат ретінде есепке алынбайды. Сізде ақ нәсілді қожаларыңыз құрметтейтіндей құқық жоқ. Деректі фильм түсіруші Ақшта полицияның қолынан қара нәсілді жастар мен жасөспірімдердің өлтірілу фактілерінің көптігіне, соның ішінде 2014 жылы Фергусонда 14 жастағы Майкл Браунның өлтірілгеніне тоқталып, америкалық қара нәсілділердің құқықтары аяққа тапталып жатқаны Ақш құрылғаннан осы күнге дейін жалғасып келе жатқан ащы шындық деп атады. Дред Скоттың ұлты атты деректі фильмде мына жайтқа назар аударылған. Ақшта халықтың көбінің құқығы тері түсіне байланысты назардан тыс қалады. Елдегі қара нәсілділердің басым бөлігі оп-оңай әрі еш дәлелсіз өлтіріледі. Осы фильмге түскен әлеуметтік белсенді Бритай Гарирус былай дейді. Көшеге шыққанымда алаңдайтын екі топ бар – бұзақылар мен полицейлер. Өзімді бұзақылардан қорғай аламын, ал полиция алдында өзімді қорғай бастасам, өлтірілемін. Елде қара нәсілділерге деген терең жиіркеніш бар. Ол Майкл Браунның өлтірілгенін көргендігі сезімін баяндай келіп, жерде жатқан өзімді көрдім. 4.5 сағат бойы көшеде өліп жатқан өзімді көрдім деді. Ақшта орын алған нәсілдік кемістеушілік туралы көптеген оқиғалар тарихта тіркелген. Күнделікті басылымдарда түрлі жастағы америкалық қара нәсілді жастар мен жеткіншектердің өлімі туралы жазу әдетке айналған. Егер өлгендер саны көп болмаса, немесе халықтың реакциясына ұшырамаса, мұндай жайттар басқа жаңалықтардың арасында көрінбейді қалады. Дональд Трамп билік басына келіп, нәсілшілдікке ашық түрде қолдау көрсетіп, ақ нәсілділерді қара нәсілділерден артық санайтынын айтқаннан кейін, елде нәсілдік сипаттағы қатыгездіктер көбейді. Бүгінде Трамп Ақш қоғамындағы нәсілшілдік символына айналды. Дональд Трамптың әсіре ұлтшылдықты таратуы америкалықтардың оған нәсілшіл президент деп лақап ат қоюына себеп болды. Вашингтон башылары бұл елде нәсілшілдікке орын жоқ. Барлық ұлт өкілдері бір-бірімен тату өмір сүреді деп айтқанымен, Ақшта орын алған қатыгездіктерді нақты зерттей келе көретініміз, қатыгездіктердің басым бөлігінің себебі нәсілдік кемсітушілік. Зерттеулер бойынша 2011 жылдың шілде айынан 2019 жылдың сәуір айына дейін адам өлімінің 73%-ға жуығы Ақштың түрлі жерінде ақ нәсілділердің артықшылығын жақтайтын нәсілшілдердің мигранттар, түрлі түстілер немесе діни азшылықтарға қарулы шабуылы салдарынан орын алған. Сарапшылардың айтуынша, нәсілшілдік обыр ауруы сияқты әлеуметтік желілер мен ғаламтордың қараңғы бөліктерінде белең алып жайылып жатыр. Әлеуметтік істер жөніндегі сарапшы Мэри Райанның айтуынша, батыста әсіресе Ақшта нәсілшіл сипаттағы қылмыстарды қарастыру жүйесі тиімсіз, оның тежегіш күші жоқ. Батыстың білім және ақпарат жүйесінде нәсілшілдікпен күреске дұрыс көңіл бөлінбегені былай тұрсын, керісінше, ұдайы нәсілшіл қатынастарға түрлі тәсілдермен қолдау көрсетіледі. Бұлар қоғамды қауіпті жолға салады. Ақштағы нәсілшіл қатыгездіктердің құрылымға еніп, жүйелендірілгенін айтуға болады. Ақш саясаткерлері нәсілшілдікті халықтың өмір салтындай тануға, Америка қоғамының мәдениетіндегі бір сенім деп бекітуге тырысып жатқандай. Өзін қорғау сылтауымен қара нәсілділерге қару кезенетін полицейлер балалық және жеткіншек шағында Ақштың ақпарат кеңістігі таратқандай қара нәсілділерді жау көріп, қорқынышпен өскен халықтың бір бөлігі. Қара нәсілділерден қорқу олармен кезіккенде табиғи түрде бой көтеріп, олардың қате шешім қабылдауына себеп болады. Бұл қатынас Ақш полициясынан басқа осы елдің сот жүйесінде де жайлаған. Сол себепті дәлелсіз қара нәсілділерді өлтірген ақ нәсілді полиция қызметкерлері сотта ақталып шығады. FBI таратқан статистика бойынша Ақш түрмелерінде жатқан тұтқындардың жартысына жуығы қара нәсілділер. 2,300,000-нан аса адам Ақш түрмелерінде жатыр. Солардың 1,000,000-ын қара нәсілділер құрайды. Қара нәсілділердің Ақш халқының жалпы санындағы пайыздық үлесін ескерсек, түрмеде жатқан қара нәсілділер саны ақ нәсілділерден 6 есе артық. Оларға қылмыскер аты таңылғаннан кейін олар тіпті ең қарапайым азаматтық құқықтардан айырылып, олардың орны мен жағдайы әрдайым төмендей береді. жылы Ақшта азаматтық құқық заңы қабылданып, азшылыққа қарсы кемсітушілік жойылды деп жарияланғанымен, заң бекітілген жылдан осы күнге дейін қара нәсілділердің орташа табысы Ақш қоғамының ең төменгі сатысында тұрғанын көріп отырмыз. Табыс деңгейіндегі теңсіздік басқа да азшылықтар, соның ішінде латынамерикалықтарға да қатысты. Ақш қара нәсілділердің басым бөлігінің сенімінше, бұл елде теңсіздіктер әлі де бар. Азаматтық құқық белсенділерінің айтуынша, қара нәсілділер азаматтық қозғалыс басталғары бері өткен 50 жылда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізгенімен, көптеген салаларда соның ішінде білім алу, медициналық қызмет және тұрғын үй саласында әлі де ақ нәсілділермен тең әрекет ете алмайды. Ақшта қара нәсілділердің қолындағы байлық көлемі ақ нәсілділердің байлығымен мүлде салыстыруға келмейді. Пью институтының зерттеулері көрсеткендей, бір ақ нәсілді америкалық жанұяның байлығы қара нәсілді жанұядан 13 есе артық. Чикагода жақтастары көп қоғамдық белсенді әрі христиан діни қызметкері Рон Джереми бір сөзінде Ақш қоғамындағы кемсітушілік туралы былай деді. Үкімет өтірік айтса да, Құдай өтірік айтпайды. Үкімет өзгерсе де Құдай өзгермейді, бітті. Алайда тағы бір нәрсе айтуға рұқсат етіңіздер. Үкімет қабылданбайды. Ақш үкіметінің үндістермен қатынасы қабылданбайды. Өйткені оларды арнайы аймақтарда ұстайды. Жапон текті америкалықтармен қатынасы қабылданбайды. Өйткені оларды топтық түрмелерде ұстайды. Акыштын кара нәсілділер мен қатынасы қабылданбайды. Өйткені оларды шынжырлап ұстайды, арнайы жерлерге қамайды. Оларды деңгейі төмен мектептерге жібереді. Оларды стандартқа сай емес үйлерде тұрғызады. Оларға дәріс алып сынақ өткізеді. Олардың жұмысына ең төмен жалақы төлейді. Оларды құқықтық теңдік аясынан тыс ұстайды. Нәсілдік кемсітушілік жасап, жоғары білім алудан шектейді. Оларды көмексіз әрі үмітсіз қалдырады. Үкімет оларға есірткі заттарын береді. Оларды түрмеге тоғытады. Оларға қарсы үш рет ұсталса, өмір бойы бас бостандығынан айырылады деген заң бекітеді. Содан кейін Құдайдан ақшқа рақымшылық тілеуімізді сұрайды. Құдай ақшқа рақымшылық жасамай-ақ қойсын, лағнет айтсын. Інжілде бар, жазықсыз адамдарды өлтірген үшін Құдай ақшты лағнет етсін. Қара нәсілділерге адамдықтан тыс қатынас көрсетіп отырған үшін Құдай ақшты лағнет етсін. Өйткені ол үнемі өзін мақтап, өзгелерден артық санап келеді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар. Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде, кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияна ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.